Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove ove noći gost je Vesna Bjedov, jedan od osnivača i član redakcije regionalnog festivala poezije Pesničenje. Vesna već 7 godina zaredom učestvuje u kreiranju pesničkih festivala, radionica i inicijativa. U ediciji koju uređuje objavljeno je 50 zbirki poezije poznatih i nepoznatih autora iz Srbije i regiona. Sa Vesnom Bjedom razgovarat ćemo o poeziji, o novim načinima njene promocije, o festivalima i savremenim poetskim praksama na koje su uticali nove mediji i o stvaralačkoj potrebi da se u svetu koji je interdisciplinaran izađe iz strogo književnih okvira. U razgovoru ove noći učestvuje i Maša Seničić, pesnikinja, dramaturg i scenarista. Maša je već više puta bila gost i domaćin, tako reći, u emisiji Građe za snove. Tako da ćemo mi, znači, ove noći razgovarati o odnosu književnosti i interneta, o odnosu književnosti i novih tehnologija, kako nove tehnologije utiču na književnost, kako književnost reaguje na njih, koliko se ona menja, koliko se bogati. Dakle, u tom tematskom obzoru ćemo ostati ove noći i kao prvo. Vesna, dobroveče.
Dobroveče, hvala.
Naša, dobroveče.
Dobroveče.
Evo, nas troje ćemo ovu noć da podelimo sa slušalcima i da razgovaramo o ovoj temi koja je, verujem, svima interesantna, jer knjige svi mi volimo, a na tehniku smo i tehnologiju, savremenu tehniku upućeni, tako da vidimo kako i na koji način ova dva segmenta utiču jedan na drugi. Vesna, vi vodite festival pesničenje i jedan ste osnivači, član redakcije, i zapravo bavite se ovom temom savremenih tehnologija i kako one utiču, razmišljate, promišljate taj odnos savremenih tehnologija i književnog izraza, pa evo sad za početak možda da postavimo jedno vrlo uopšteno pitanje: na koji način savremeno doba i savremene tehnologije, koje su nam svima poznate i bliske, na koji način oni utiču na književni izraz i oblike književnog izražavanja?
Ono što je definitivno činjenica jeste da mi živimo to digitalno doba i da ono na razne načine utiče, mislim, na naše svakodnevne živote, pa tako i na izraze, jel? A samim tim utiče i na književnost, odnosno na recepciju književnosti i na njenu dostupnost sa jedne strane, a sa druge strane utiče na samo telo teksta, odnosno na metode i načine na koji se ona, jel, formira sada, pa pre svega, jel, poezija. Tako da prosto mislim da moramo da govorimo o uticaju novih tehnologija, a interneta pre svega, kao jednoj činjenici, jednoj datosti koju svi danas proživljavamo.
Ono što je interesantno meni u ovoj temi, čini mi se, jeste da nove tehnologije i internet mogu da utiču najmanje dvojako. Mogu da utiču u smislu izvesnog tematskog okvira, tematske inspiracije. Pisci mogu da posegnu za oblašću interneta i savremenih tehnologija i da neki tematski svoj horizont uspostave, a mogu i da u svom stvaralaštvu ugrade ono što čini neku suštinu savremene tehnologije. I evo, sa tim u vezi da najavim, mi ćemo u toku ove noći čuti rubriku Jedna pesma, u kojoj ćemo čuti pesmu Slobodana Zubanovića kod internet provajdera i komentar te pesme Saše Radojčića. Dakle, Slobodan Zubanović, pesnik Slobodan Zubanović, govori o internetu i savremenim tehnologijama na taj način da ih čini temom svoje pesme.
Tako.
A postoje autori koji zapravo govore o najrazličitijim temama, ali govore na način gde se osjeća da su zapravo na neki način došli u doticaj i da su bili inspirisani onime što čini savremene tehnologije.
Jeste, to ste lepo primetili. Suština je, znači, postoji internet, je sad jedan proširen veliki medij koji utiče na književnost na nivou same distribucije, recimo. Tako da mi sada imamo mogućnost open library ili nekih javnih biblioteka, pa evo pomenut ću odmah da krenem sa akcijom Kenija Goldsmitha ili Kenneta Goldsmitha, koji je jedan od današnjih gurua zapravo i što se tiče izraza i što se tiče teorije, koji je, ja sam ga otkrila recimo pre par godina, to su sad već decenije u pitanju, koji ima UBU web internet stranicu na koju je prosto publikovao i prezentovao i dao mogućnost da se u javnost, znači da svima bude književnost dostupna. Te smo mi imali recimo neke eseje ili audio snimke Johna Cagea, i što do sada nismo bili u prilici, jel, da čujemo, ili razne plasmane dostupnosti te i nove internet poezije i nekih starih formata. Znači, to je jedna mogućnost da danas pesnici prosto mogu na brži, jednostavniji, efikasniji način da distribuiraju svoju poeziju, da. I da ona dođe i da bude dostupna širem jednom krugu. To je jedna velika stvar. A druga stvar je, dakle, da internet kao naša svakodnevnica postoji tema i sadržaj samih pesama i same književnosti. A treća stvar je da internet postao, kako bih rekla, medij gde pesnici i autori i književnici ga koriste da bi kreirali nove forme pisanja poezije. pa tako Kenny Goldsmith, i to je popularno najviše tako u zapadnom svetu i Americi. Postoje razne forme nove od alt lita, od konceptualnih pesnika, od flarfa, od do i poezije, gde zapravo pesnici koriste internet kao medij da se poigravaju sa raznim formama. Te imamo tu proces pisanja, metode pisanja poezije kroz sadržaj i kroz dakle nije samo papir, više jedinica gde se plasira, gde se poezija transformiše i piše, nego je to internet.
Da. Sad kad govorimo o vezi poezije interneta, pravi trenutak da uključimo Mašu Seničić u razgovor. Maša, ti si odrasla uz internet praktično i paralelno si koristila i knjige i ekran, gledala u stranicu i u ekran, pa evo da nam ti kažeš kako se tebi čini ova veza književnosti interneta i poezije interneta, pošto pišeš poeziju.
Da, pa mislim da je internet dosta uticao na poeziju, zato što je poezija prvenstveno kratka književna forma, odnosno ima dosta prostora da se eksperimentiše, a sa druge strane se jako brzo konzumira. Dakle, onog trenutka kada poezija je dostupna, odnosno postane dostupna na internetu, ona se jako brzo čita, a znamo da je negde suština interneta da sve bude što brže i da se do raznih sadržaja dođe na što lakši način. Ono što meni zanimljivo jeste upravo to da internet je naravno omogućio da se poezija proširi što više i to je velika stvar, ali meni je zanimljivije to što je internet napravio, dakle, ako mogu to da kažem, jedan potpuno novi žanr, odnosno potpuno novu vrstu poezije koja nije samo ni bazirana na rečima na kraju krajeva, nego se ta poezija negde kao što internet ima različite multimedijalne sadržaje, odnosno ima vizuale, ima reči, ima mogućnost da se napravi recimo screenshot, što je jedna potpuno nova stvar i pripada samo internetu, ne pripada, odnosno pripada kompjuterskim tehnologijama, ali se koristi najviše da bi se nešto kasnije podelilo na internetu i tako dalje. Dakle, internet ima neke svoje zakonitosti i neke svoje datosti koje nikada ranije nisu mogle da budu ni zamislive u fizičkom prostoru, te u tom smislu način na koji on utiče na poeziju je za mene veoma uzbudljiv. Ne mislim da je to nešto, a i kao što je Vesna rekla, ne možemo to više da zanemarimo. Jednostavno to nije nešto što što sad možemo da kažemo da desilo se, pa nema veze, mi ćemo i dalje da pišemo poeziju i da štampamo u knjigama i da je čitamo, zato što mi se čini da to promeni svest i čitalaca i promeni svest autora, te u tom smislu je internet jedna veoma važna stvar koju treba da koristimo u svrhu što boljeg pisanja, a ne da mislimo da po svaku cenu neka nova tehnologija znači smrt poezije ili bilo čega drugog.
Da. Razgovarat ćemo još o svemu tome ove noći. Samo evo da najavim da ćemo u drugom delu emisije od 2 do 4 časa slušati delove tekstova koji su objavljeni u tematskom bloku časopisa Letopis Matice Srpske u septembru 2015. godine, koji temat nosi naziv književnost internet i gde su objavljeni eseji koji upravo promišljaju ovu temu veze književnosti i interneta. A sada slušamo malo muzike. See if you can spot this one. Thank you. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost je Vesna Bjedov, jedan od osnivača i član redakcije regionalnog festivala poezije Pesničenje. Ona već 7 godina učestvuje u kreiranju pesničkih festivala Radionici inicijativa. U ediciji koju uređuje objavljeno je 50 zbirki poezije poznatih i nepoznatih autora iz Srbije i regiona. Ove noći sa Vesnom Bjedov razgovaramo o poeziji, u poeziji i novim tehnologijama, o vezi književnosti interneta. Razgovarat ćemo o festivalu Pesničenje, a sa Vesnom razgovaramo Maša Seničić i ja. Pa evo, Maša, ti imaš nešto da pitaš Vesni?
Pa ja bih se vratila sad, načeli smo temu interneta i književnosti na koju ćemo se vratiti, ali meni je interesantno da počnemo zapravo od Pesničenja, koje postoje još od 2008. godine i koje je postalo negde kultni neki događaj, i to ne samo za pesnike, moram da priznam, nego to je zaista jedno okupljanje istomišljenika i neistomišljenika, jedan vrlo uzbudljiv događaj koji se prosto trudi da poeziju otvori ka, tako da kažem, običnim nekim ljudima koji se ne nazivaju pesnicima, ali vole da pišu poeziju. Pa eto, Vesna, nešto o Pesničenju.
E pa da, to si dobro rekla, zapravo Pesničenje jeste jedna scena koja je otvorena i gde se prepliću i nepoznati autori sa poznatim autorima i ljudi koji sebe ne doživljavaju kao pesnici ili dolaze iz nekih drugih umetnosti, tipa vizualne umetnosti, onda imamo tu liriciste i tako da, dakle, jedna struktura koja je prosto otvorena, kako otvorena za za saradnju raznih aktera tako otvorena i za saradnju sa publikom. Zapravo ono što smo mi pokušavali sve vreme i sad nekako pesničenje je više neka bila spontana akcija i kako je i nastala kao inicijativa Škarta 2008. godine. Škart je dakle naša, jedna od najpopularnijih naših umetničkih grupa koje se bave tekstom i vizualima. Oni su prosto bili pozvani od galerije Ozon da urade svoju izložbu 2008. ali su se onda dosetili da ne prave klasičnu izložbenu prostoru, da ne prave klasičnu vizualnu izložbu, nego da pozovu svoje prijatelje i poznanike za koje su znali da nešto pišu, a koji nisu do sada imali objavljene knjige ili se nisu prosto identifikovali sa ulogom pesnika ili pesnikinje. I onda se to nekako, i nismo znali, mislim oni nisu znali šta će da bude od toga, onda se to nekako prosto desilo kao neki fenomen i happening gde su svi ljudi bili zainteresovani za to. Onda je posle se prešlo u Rex, pa nekako je sve bilo jedna spontana inicijativa gde smo mi pokušavali zapravo da izađemo iz tog nekog klasičnog doživljaja književnosti i poezije, upravo uvodeći te razne formate, razne aktere, i da razbijemo tu rampu koja je klasično, neko u publici dođe, sedne, odsluša pesnika koji pročita dve stvari, kritičara koji ima neki teoretski komentar, posluša eventualno razgovor, ode se kući i to je to. Nekako publika je bila pozvana da učestvuje kako svojim reakcijama na samo izveđenje autorsko, tako smo imali tu rubriku Pesnik namernik, pa neko ko se ohrabrio u nekom trenutku je mogao da izađe na scenu u tom malom formatu koji je bio, jel, da pročita nešto. Tako da pesničenje još uvek funkcioniše i postoji i mi ga nekako stalno promišljamo nakon što se ono desi. Znači, prosto je nekako više smo u praksi i više mi nekako debatiramo i razgovaramo kako možemo da uvedemo nove formate, kako možemo da se poigramo na sceni, koga još tu da uključimo, a tek kasnije onda zapravo imamo taj misleni proces šta se tu zapravo dešavalo i kakvog je to nekog efekta imalo.
Da, to što govorite, reč je dakle o jednom konceptu koji insistira na kreativnijem pristupu poeziji, yes. Zapravo na mogućnosti kreativnije prezentacije poezije u tom nekom prvom, kada je osnovano pesničenje, neka sintagma je od tada počela da cirkuliše, da je to trening aktivnog čitanja poezije.
Da, i dodala bi još u javnom prostoru, pošto da. Je to isto jedan od inicijativa pesničenja, da ne bude samo u zatvorenom prostoru, pa čak i Rex koji je bio naša kuća gde smo imali jednomesečno to neko oficijalno izvođenje i čitanje. Bilo je bitno da se osvoji neki prostori koji još nisu obeleženi kao književni. Pa smo išli, čitali smo u autobusima, čitali smo na pijacima, čitali smo u javnim parkovima. Prosto da reč i kreativnost bude dostupna i nekako svima. I da svi imaju osjećaj da mogu da se uključe i da se poigraju.
Da, to je znači neka vrsta pesničke radionice.
Pa neka vrsta otvore, da baš tog treninga, da. Bitno nam je taj trening da. Kao stalna neka vežba i stalna mogućnost događaja, stalna mogućnost susreta, stalna ta mogućnost, da koristim taj divni Rancierov termin, raspodele osetilnog, gde vi zapravo razbijate i temu, dakle nema više visokih tema u književnosti i niskih tema, jel, to istorija književnosti zna cele procese kako se dešavalo od Flobera pa nadalje, do menjanja formata, odnosno da osnovna jedinica poezije ne mora da bude slog, ne mora da bude stih, dakle postoje mogućnosti da se ona prezentuje i kroz vizualno i kroz muzičko i kroz razne druge, jel, medije.
Da, sad pošto je to očigledno neki element igre u svemu tome prisutan, pretpostavljam da ste u nekom od oblika prezentacije i deca uključeni.
Jesmo, da, i to je dakle, širili smo te strukture i na rad sa decom iz osnovne škole. Imali smo jedan period, mislim da su bila dve školske godine, kada smo zajedno sa direktorima i profesorima srpskog jezika i književnosti upadali u srednje škole na čas i prekidali časove gde profesori i deca nisu znali da ćemo mi to da radimo. Oni su, to je bio šok. Dakle, mi uđemo, onako gomila nekih 10 pesnika sa pesnikinja sa knjižicama i prekinemo čas i onda odjednom zbunjena deca. Prvo ne znaju šta se dešava, pa da li da se raduju ili onako baš su bile pomešane reakcije. Onda zbunjeni nastavnici, pa onda polako vidiš kako im je sve to interesantno. Ne samo činjenica da smo im prekinuli čas, pošto ih je to verovatno najviše obradovalo, nego kao od reakcija, jo, pa čekaj, šta će nama se ovo, kao šta vi sad radite, šta se ovde blesavite, do toga, jao, pa ovo je fenomenalno, pa možete da mi date knjižicu, pa evo i ja nešto pišem, tako da, da, bilo je.
Da, to zvuči stvarno predivno, mislim, ja bih voljela da mi je neko upao na čas, stvarno. Ali sad, kad si pomenula knjižice, to je još jedna zanimljiva stvar vezana za pesničenje, dakle vi, osim što promovišete poeziju na način na koji si već opisala, imate i svoje publikacije, i to veliki broj publikacija koje su predivnog malog formata i do kojeg dolazite samo finansiranjem od tih simboličnih ulaznica za pesničenje, pa recimo nešto o tim publikacijama.
Pa da, to je sad malo stalo zato što smo mi u jednom trenutku malo bili prezasvećeni te smo odlučili da to mesečno redovno pesničenje koje je bilo u Rexu ukinemo, ne bili izašli u neke druge prostore, odnosno ne bili se bavili nekim drugim radionicama, inicijativama i tako dalje. Malo se zasitio taj jednomesečni prostor, znate sami da nije baš tako mesečni festival lako održavati, ali suštinski je bio proces samizdata, neke samoodrživosti da se naplaćivala karta ulaska na pesničenje 100 dinara i onda smo publikovali na svakom sledećem pesničenju jednu malu knjižicu ili nepoznatih autora ili tipa David Al-Bahar je imao, mislim, to nam je baš onako velika čast da je izdao u ediciji pesničenja svoju zapravo prvu zbirku poezije, a hteli smo nekako da tretiramo knjigu kao fetiš i kao objekat, dakle da ne bude samo da je fokus na poeziji, nego da bude fokus i na tome kako se to sve pakuje i na koji način može da se prezentuje. A i sarađivali smo, dakle većinu knjižica su oblikovali Žole i Prota i Škarta, ali smo sarađivali sa drugim vizualnim i grafičkim dizajnerima i umetnicima koji su dali svoje doprinost. I to ne samo sa našim, nego i iz regiona.
Da, vrlo zanimljivo izgledaju sve knjižice, moram da priznam, mislim sad naravno slušalci ne mogu da vide, ali kogod ima priliku da drži u ruci, izgledaju vrlo specifično i čini mi se da je to jedna divna stvar da možeš da prepoznaš knjigu, uslovno rečeno, ili iz daleka i jako je mala, te može da stane i u džep, što da, je po meni još jedan plus za širenje poezije, da možeš da je baš poneseš gde god. Knjige poezije inače da nisu velike, ali ove su baš...
Da, one su onako, baš smo je bukirali da budu pocket, pa da možeš da ih upravo nosiš to u džepu jakne ili da u zadnjem delu farme, da poezija da izvadiš. Da.
Poezija za poneti.
Pa jeste, da.
Emisija Grazi za snove, slušam malo muzike.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, when I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, it rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana, I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. No, no. That feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me, good enough for me and my Bobby, yeah.
the mind. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing. That's all that Bobby left me. But if feeling good was easy, lie on when he sang the blues. If feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove razgovaramo o odnosu književnosti i savremene tehnike, savremenih tehnologija, odnosu književnosti interneta. Predstavljamo Festival poezije Pesničenje. Gost nam je Vesna Bjedov, jedan od osnivača i član redakcije regionalnog festivala Pesničenje. Govorili smo o nekim aktivnostima Pesničenja, pričali o položaju poezije i njenom odnosu prema savremenoj tehnologijama i evo, Mašo, ti si pomenula, čini mi se, u ediciju i festival Rečotrč, vrlo lep naziv Rečotrč, pa da nam kažeš nešto o tome, ti imaš i neke knjižice.
Da, imam gomilu knjižica oko sebe. Da, pa evo, u pauzi smo nešto malo to pomenuli, pa mislim da je to veoma zanimljiva tema. Dakle, Vesna je bila u organizaciji jednog festivala koji se prvi put desi ove godine, čini mi se u oktobru. I festival nosi naziv Rečotrč, što je već samo po sebi dovoljno, ajde da kažem, zagolica o čemu se radi na festivalu, i mislim da je to bio veoma interesantan događaj, zato što je pokušavao da, odnosno po meni donekle je uspeo da pomeri tu neku granicu, jel, dokle ide poezija i gde se ona sudara sa drugim umetnostima, pre svega sa performansom, jel tako?
Da. Da, pa to je, Rečotrč je, dakle, osnovan kao inicijativa Stanice za savremeni ples i pesničenja u saradnji sa Akademijom Išlo Solitud, koji su bili sponzori celog festivala. I negde osnovna ideja je bila da napravimo, da tematizujemo i da predstavimo načine na koje poezija može da bude performativna i načine na koje sa druge strane, pošto se Stanica bavi, jel, savremenim i modernim plesom i njegovim izrazima, na koje načine telo, odnosno performeri, mogu kroz tekst da se ispolje i da pokažu neke svoje izražaje. A negde osnova je bila zapravo da se razbiju te neke ustaljene opne, kao pesnici su sa jedne strane, oni se bave rečju, tekstom, žive u nekom zatvorenom krugu, ne bave se izražajem, ne bave se performansom, a sa druge strane je ples kao jedna
već ustaljena jedinica gde je telo glavni agens izraza. I to smo, dakle, bilo su tri dana i sa naše strane su bili učesnici, lokalni učesnici su bili iz pesničenja i pozvali smo autore iz regiona koji su se najviše bavili performansom i načinima na koje poezija može da se čita i izvodi. Imali smo, dakle, radionice toku dana i panel diskusije koje su bile otvorene za javnost i otvorenog tipa. Projekat je ceo bio i festival besplatan, gde smo tematizovali tri negde aktualne teme. Jedna je bila, dakle, upravo pitanje interneta i šta je zapravo književnost bez papira i da li ona postoji i kako, u kojim se formama može da postoji, i da su ravnopravno učestvovali i performeri i pesnici. Druga tema je bila, nazvali smo je kako ubiti pesnika, zapravo koje su razgovarali smo ponajviše o obrazovnom sistemu i kako on formira, odnosno deformira mogućeg budućeg pesnika, pesnikinju i tako dalje. A treća tema se baš bavila uticajem jezika na tekst i teksta na jezik i toj nekoj kombinaciji koja može da bude interesantna. A najveće su bili izvođenja performansi, dakle čitanja i izvođenja pesama, i posle toga je bio plesni performans. No. I bili su pored regionalnih učesnika Tibor Hrspandur, mladi pesnik iz Slovenije, Vladimir Đurišić, crnogorski mladi pesnik, Rumena Vužarovska i Teja Tulic iz Hrvatske, iz Makedonije. Bili su i Kinga Tot, jedno od sad možda najinteresantnijih sound poetry, ili već kako to da kažemo na srpskom, jel? Ne postoje ti termini, jel? Bio je Dan Boyle, američki mladi pesnik, i Anne Cavalla, francuska autorka.
Sad posebno mi je ovo zanimljivo što se sad desilo, da nešto ne možeš da kažeš na srpskom.
Jeste.
Koliko zapravo je jako važno, čini mi se, za tu internet književnost, činjenica da je ona na engleskom u celosti, mislim, ne postoji internet književnost maltene koja nije na engleskom, ne samo zato što je engleski najrasprostranjeniji, nego zato što i razne tehnologije, prosto softveri su na engleskom jeziku. Tako, i onda ako koristimo screenshotove ili bilo što o čemu smo pričali, Google Search već može da bude neki engine, što se kaže, za poeziju, za neku ready-made poeziju. Sve to zapravo se formira na engleskom jeziku. To mi je isto posebno zanimljivo, da. Zato što mi, osim što internet negde instruira da se piše na engleskom jeziku, takođe to instruiranje proizvodi lakšu mogućnost distribucije, zato što svi masovno koriste engleski jezik.
Da, to što kaže Vesna, da ne može se prevede, moglo bi se prevede, ali interesantno je da ti pojmovi već su počeli da žive na jedan svoj način i zapravo određene asocijacije vezuju, koje kad se prevedu reči izgube to sad sound poetry, bi moglo se prevede zvukovna poezija.
Zvučna poezija. Moralo bi se porazmisliti zapravo
ali,
kako
bi se izgubilo nešto od onog što se označava sa sound poetry ili kao slam pesnici. Mislim, da. Prosto to je nešto što je postalo kao deo tog jednog žargona koji je u optici, u širokom optici, i prosto kada se na silu prevodi nekako se gube te nijanse.
Jeste, ali evo, recimo, moj dnevni posao je vezan, radimo u jednoj agenciji za integrisane komunikacije, i dakle, postoji, tu su uglavnom mladi ljudi koji se bave digitalnim i online komunikacijama. Vi kad sednete na sastanak sa njima ili kad pričamo o bilo kakvim obavezama na poslu, oni u 99% izgovaraju isključivo reči na engleskom jeziku. A onda kad ukucate internet poezija na Google Search ili post internet poezija, ja moram da dobro porazmislim kako bi recimo to prevela i transformisala na srpski jezik, jer definitivno ne postoji mislim,
da, neke stvari treba prevoditi, a neke verovatno ih treba u toj komunikaciji zadržati u obliku koji se uobičajio u toj praksi. Sad, Maša, pošto ti imaš te lepe slatke knjižice koje smo pominjali.
Da, pa ja sam htjela iz jedne nešto da pročitam, čujemo, ali da. Bih prvo predstavila o čemu se radi. Na Rečotrču je predstavljena jedna publikacija koja je nastala tako što su se u osnovnim školama, odnosno u jednoj osnovnoj školi, tako održala radionica.
Održala se u tri zapravo osnovne škole i u jednoj srednjoj školi, s tim što je ta treća institucija je bila zapravo dom za nezbrinutu decu u Beloj crkvi. Radili smo, to je bio isto jedan podsegment festivala Retrotrut, radili su članovi redakcije, tri člana redakcije su radili dvomesečne radionice sa klincima i ta zbirka je zapravo rezultat njihovih tih radionica i njihovih napora.
Da, zbirka je naslovljena Vidjet ćeš svoga robota, a pod naslovom Izbrzane i izbrkane đačke tačke. Ja ću pročitati jednu pesmu koja je meni lično se najviše dopala. Robot dodatak, grupa Kosmopesnikinje. Kosmopesnici. U budućnosti drugari će nam biti roboti. Oni će nam razne stvari govoriti, umjesto učiteljice čeka me učobot, umjesto Anje čeka me Anjabot. Idemo u bot bar. Robo, robo, robo star. Kada zaviriš u moj robo ormar, vidjet ćeš svog robota, našeg prvog kosmopesnika.
Evo sad smo na konkretnom primjeru vidjeli kako djeca umeju da reaguju, da prepoznaju te izazove i da vrlo lepo mogu da se uključe u tu priču kreativnog stvaranja.
Jeste, i da čak tu imamo neke kovanice da se totalno igraju sa jezikom, a koji je aktualan, znači to je priča o nekoj veštačkoj inteligenciji. Da. I o nekoj našoj, jel...
Deca su slobodnije, da se poigravaju sa jezikom, jer negde nisu još uvek ušla u taj neki konzervativni grup da misle da nešto moraju da kažu ovako ili onako, nego se trude da nađu najbolji način da izraze to što misle i onda te kovanice ispadaju duhovite, ali sa druge strane veoma istinite.
Da, ima na jednom mestu kaženo robo ti, robo ja, robo mi, robo svi.
Da.
Poigravanje sa reči robot. Pa evo, vidjeli smo da ovu ediciju i koliko je knjiga objavljena u ovoj ediciji Rečutar, što je veoma slatka edicija, knjižice su stvarno lepe. Ja sam vas svesno pitao u pauzi gde mogu da se nabave, ali rekli ste da prosto ih je teško nabaviti, možda i šteta, ljudi bi se i zainteresovali, to su knjige, to je edicija koja insistira na kreativnom izrazu, na igri, na jednom maštovitijem pristupu i jeziku i stvaralaštvu i poeziji, i prosto mi se čini da je šteta da nekako ljudi ne mogu, ko je zainteresovan da nabavi knjige.
Da, one su bile, dakle, ta edicija pesničenja je ovo što smo pominjali ranije, svakog meseca se izdavala jedna mala zbirka i to je kad smo imali tih 5 godina kad smo radili mesečne zvanične festivale, to je bila ta produkcija. Vidjet ćeš svog robota je knjižica koja je izašla iz Rečutač festivala i kao jel napor tih radionica sa klincima. A što se tiče distribucije, mislim, one nemaju ni CIP, nisu dakle u nekoj zvaničnoj tržišnoj igri i nismo ih nikada naplaćivali. Delili smo ih dakle kao ulaznicu na sledećem, svaku zbirku na sledećem pesničanju smo delili kao ulaznicu i prosto smo ih nekako delili po gradu, po kafićima, po studentskim menzama, po školama, tako da neke od njih su već, kažem, rasprodate, ali je bilo, radili smo 500 primjeraka, što je onako lepa brojka, s obzirom da znamo sada kako koje su to cifre u klasičnom izdavaštvu i kako poezija stoji. A kažem, sad je malo nezgodno zato što smo mi stali sa tim redovnom distribucijom, nemamo redovne festivale, pa onda možda nisu toliko vidljive kao što su bile ranije. Bile su jedno vreme u knjižari Beopolis. Ali se nadam da ćemo biti u prilici da ih delimo.
Zastaćemo sad ovde, uskoro ćemo čuti vesti u jedan čas, a nakon toga se vraćamo našem razgovoru. Is love
There are mountains in our way, but we climb and stay every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on the mountain high. The lift is up where we belong, far from the world below, where clear winds blow.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Skupština Srbije utvrdila je dnevni red nove sednice, rasprava o predlogu budžeta za 2016. godinu, kojim je predviđen deficit od oko 122 milijarde dinara, počinje danas. Uči rasprave svoju analizu dao je Fiskalni savet. Kako se navodi, plan za narednu godinu je teško ostvariv, a budžet za 2016. manje je transparentan nego za ovu godinu. Kao najveće rizike za ostvarivanje godišnjeg finansijskog plana države navode mogućnost da se ne smanji broj zaposlenih za najavljenih 29.000 i da se ne završi privatizacija i restrukturiranje javnih preduzeća. Ministar privrede Željko Sertić izjavio je sinoć da vlada Srbije još nije donela odluku o prodaji Telekoma i naglasio da ta kompanija u slučaju da ne bude prodata neće moći da ostane u dosadašnjem obliku, već joj predstoji restrukturiranje. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je s ambasadorima zemalja Evropske unije i šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Michaelom Davenportom o evropskom putu Srbije i predstojećoj međuvladinoj konferenciji u Briselu, na kojoj će biti otvorena prva poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Uniji. Treći osnovni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Jordancu američkog državljanstva koji se tereti da je ugrozio živote putnika Lufthansinog aviona na letu Frankfurt-Beograd. Pritvor mu je određen zbog opasnosti od bekstva. Ruski predsjednik Vladimir Putin naložio je ministru odbrane Sergeju Šojgu da otvori crnu kutiju vojnog aviona kojeg su oborile turske snage isključivo u prisustvu međunarodnih stručnjaka. Rusija je prvi put izvela napade na položaj Islamske države u Siriji raketama ispaljenim sa podmornice Rostov na Donu, stacionirane u Mediteranu. Vreme danas u većem delu zemlje oblačno i maglovito, ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4, najviša dnevna do 8, u Beogradu do 5 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a old world for me. Of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove gost je Vesna Bjedov, jedan od osnivača i član redakcije Regionalnog festivala poezije Pesničenje. Vesna već 7 godina učestvuje u kreiranju pesničkih festivala, radionice i inicijativa. U edici koju uređuje objavljeno 50 zbirki poezije autora iz Srbije i regiona. i mi evo razgovaramo o festivalu pesničenje, razgovaramo o vezi književnosti i interneta, o poeziji i novim tehnologijama. I sada kad je reč o poeziji i novim tehnologijama, o poeziji i internetu, predlažem da u ovom trenutku čujemo pesmu iz rubrike Jedna pesma. To će biti pesma Slobodana Zubanovića i komentar Saše Radojčića, a ova pesma će nam se lepo će ući u okvir teme o kojoj razgovaramo ove noći.
Slobodan Zubanović, kod internet provajdera. Kupio sam količinu vremena kod internet provajdera. Zorom jedva čekam da se otisnem u sterilnih prostranstva goru, ostavljajući svoje najrođenije. Neka računar potroši minute, sate i godine zarađene rođenjem. Stvari jednom moraju da zaćute. Jedva čekam da bezbrojne ikonice ko odblesci mrtvih zasijaju redom, da jednolično zašušti procesor i ekran zasija mesečinom bledom. I sve što budem video i čuo saopštiću drugom, a oni dalje. Ako je život iluzija, neka traje to osjećanje najbliže umetnosti.
Ovo je pesma o zavodljivom obećanju, a koren svih takvih obećanja je u onoj priči o zmiji u rajskom vrtu. Ulogu Mefistofela sada igra internet provider, kod koga se kupuje količina vremena. Ali kako se uopšte može kupiti vreme, kad je ono zarađeno rođenjem? Vreme nije stvar, čak ni takva stvar koja mora da začuti. Vreme je forma čovjekovog postojanja i kada se ono postvaruje i prodaje kao količina, postvaruje se sam život. U Zubanovićevoj pesmi se razotkriva koliko je poodmakla naša otuđenost u virtualnim prostorima mreže. Internet provider svojim tehnikom ili magijom, što je osnovi isto, obećava neki drugi, novi, bolji svet. Dobiti taj novi svet je sablasan dobitak. Svet predstavljen odblesima mrtvih i obasan mesečinom bledom zahtjeva da se na neko vreme odreknemo stvarnog života kako bismo učestvovali u njegovom virtualnom preinačenju. Ali prostranstva koje se otvaraju su sterilna, ona su očišćena od stvarnog života. Stvarno i prividno, dilema koja otvara pesma, vrhunac nalazi u završnoj strofi. Ako je život iluzija? Gde je akcenat ovog iskaza? Na ako ili na iluzija? U odnosu na koju drugu stvarnost se život uopšte može ukazati kao iluzoran? Pa onda ostaje jedino stvarnost pesme, to jest umetnosti. Ona se ne može kupiti, a vredi svo vreme koje se pokloni. I na kraju, otvori li se time neka spasonosna dimenzija naše digitalne sudbine ili samo još jedan krug vrtloga demonskog zavođenja koji nam nudi da kupimo sopstveno postvareno vreme?
Evo, čuli smo pesmu Slobodana Zubanovića i komentar te pesme Saše Radojčića. Videli smo kako pesnik govori o virtualnim prostranstvima, o internet provajderu, o digitalnom dobu. Čuli smo i komentar Saše Radojčića, interesantno je, mogu da kažem, pošto Sašu znam, Saša je pesnik moje generacije, Saša je jedan od onih koji je prvi prihvatio te tekovine nove tehnologije i zapravo čovjek koji se i razume u te stvari i prihvatio ih je svim srcem i jednostavno koristi to i u svom stvaralaštvu na razne načine. E sad, Vesna, evo, htio sam da vas pitam prvo kako vam se čini pesma Slobodana Zubanovića i drugo, čini mi se da je tu jedna, u pesmi i u komentaru Saša Radojčića jedna tema iskrsla interesantna, to je vreme. Zapravo da je vreme jedna kategorija koja na drugi način se doživljava danas i u celoj ovoj priči u vezi poezije i novih tehnologija novog doba, da pojam vremena malo drugačije se shvata, doživljava i zapravo da se tu nešto promenilo.
Da, meni je isto bio interesantan ovaj drugi ovaj nivo pesme, a to je poem stvarnog života, odnosno percepcija da je internet virtualni svet koji je sterilan, gde nema dodira, nema komunikacije suštinske. To je isto jedna jedinica koja je ovako interesantna. Pa vreme, ja sam baš sad, to sam i podelila sa vama kad sam dolazila iz te radne, hektične atmosfere grada i završava se dan i tako dalje. I onda shvatam kako hodam ka Radio Beogradu i kako promišljam sada ove teme i tako dalje, kako mi se polako korak usporava
i kako nekako to vreme na koje smo navikli da je brzo, da trčimo sa jedne tačke na drugu tačku u što kraćem roku, da stignemo i tako dalje, pa ne stignemo ni da stvarimo doživljaj, ni da promislimo, kako zapravo mišljenje zahteva jedan drugačiji protok vremena. I kako je poezija praktično jedan proces mišljenja. Dakle, tu imamo jedan proces koji zahteva neku vrstu doživljavanja, osjećanja, kreiranja nekih slika i tako dalje. A internet, opet sa druge strane, ako govorimo o internetu, tamo je sve dostupno, sve je brzo i vi informaciju koju ne morate da mislite, da skinete za ono sekund. To su sad ono delići sekunde. Tako da imamo jednu realnost. Ne mislim da je stvarni život negde drugde. Mi možemo razgovarati o raznim formama i postaviti sad pitanje, otići dalje, šta je to stvarni život, šta je realni život. Ali on je nekako, kako je na internetu, tako je i u analognom svetu.
Da, to je interesantno. Vreme se u tom smislu zaista promenilo. Novo doba je došlo i na taj način da je ponudilo laku dostupnost i svim informacijama i laku mogućnost komunikacije. Nekad je čovjek morao da traga za nekim podatkom, da recimo mjesec dana da nešto sazna, a danas na klikom jednog dugmeta dobije to, ali dobije i 100 drugih informacija povezanih za tu.
A i pitanje je koliko tim klikom dobije zaista šta je informacija. Da. Ja isto dolazim iz nekog analognog sveta i mi dok smo išli u školu i studirali, mi smo kopirali. Da. Pa nisi mogao da nađeš knjigu, moraš da čekaš u biblioteci da je neko vrati. Da. A sada živimo u svetu gde zaista jednim klikom vi možete da dođete do elektronične knjige i da skinete to. E sad je pitanje koliko ćete vi to promišljati i koliko ćete taj sadržaj stvarno nekako ulaziti u dubinu i njegove slojeve, a koliko ćemo se samo zadržati na tom informativnom, brzom, kratkom.
Pa koliko pitanje je koliko vrednuješ nešto u odnosu na to na koji način možeš da dođeš do njega. Meni nije, osim brzine, koja je dosta važna stvar za internet i te dostupnosti i te instant kulture, meni je tu interesantna jedna druga stvar vezana za vreme, a to je fragmentarnost. Mislim da je vreme prestalo da se meri u nekim da kažem velikim blokovima, već se sada meri u nekim sitnim segmentima u odnosu na to koliko pažnje smo spremni ili u mogućnosti da posvetimo nekim stvarima koje radimo, pa tako i kada čitamo i pišemo i tako dalje. I čini mi se da je to negde dosta u velikoj meri uticalo na forme internet književnosti. Ima jedan jako zanimljiv tekst Rebeke Solnit koji baš govori o tome, jedan esej koji govori o fragmentarnosti, gde ona priča o tome da nismo više u stanju ni međuljudske odnose da negde pojmimo zato što ih gledamo rasparčano. I ta rasparčanost je jedna ozbiljna i problematična istina o savremenom svetu, ali eto, kad već govorimo o vremenu, negde bih voljela da pomenemo te nove forme na koje je uticalo činjenica da se fragmentiramo i činjenica da sve mora da bude nekako brzo čitljivo, lako dostupno, a sa druge strane očekuje se i dalje da to bude fantastično, promišljeno, duhovito i tako dalje.
Da, to je dvosekli mač, kao i svaka revolucija i tehnologija, šta ćemo sa tim?
Teško spojiti ta dva pola.
Jeste, da, što je bilo interesantno ove nedelje u Narodnom pozorištu gostovao italijanski sociolog i teoretičar medija, koji je Franco Bifo Bernardi, koji je recimo, pričao se dosta o veštačkoj inteligenciji, o internetu, o upotrebi novih medija, i on je prosto naveo činjenicu da će deca u vrlo kratkoj budućnosti, znači mi ovde ne govorimo o decenijama ni o ne znam godinama, mi ovde stvarno govorimo o mesecima i godinama da se nama nudi ta dostupnost novih tehnologija, da je pričao o tome kako će deca da li prenatalno ili posle rođenja da budu priključene na mašine i da će prvi kontakt zapravo imati kroz neke nano već uređa ili ne znam, a sa druge strane je majka, odnosno ljudski dodir je ono što, na što smo mi navikli. Dakle, mi imamo sad, prosto živimo u vremenu kad se sve to menja i kad mi moramo da, da vidimo šta ćemo sa, sa svim tim procesima i sa svim tim što nam se nudi. Da li ćemo internet da koristimo ta, da, da olakšamo i da tamo neki kompjuteri obavljaju poslove, račune i tako dalje, a mi da, da promišljamo stvarnost, da više se družimo sa našim prijateljima i da imamo vremena da stvarno čitamo tomove i tomove književnosti, jer mislim da, da, da i budući pesnici i pesnici koji sada pišu su pesnici koji su koji nisu navikli na analogno vreme. To su pesnici koji su učili i razvijali se kroz internet i sa internetom. To su prosto ljudi koji su navikli da jednim klikom odu na Wikipediju i dobiju sve osnovne informacije. I to je, mislim, onako naša činjenica i zato oni sada i koriste. Znači sad, ko, ne čita se u školama više Tihidona, Ana Karenjina, da, koje smo mi čitali i sedeli, to je potrebno vreme da se prođe kroz sve te ovaj, stranice i stranice i tomove i tomove. Ne znam da li, je, da li se to i dalje radi ko ima vremena za to. I šta se onda dešava? Dešava se da, da umetnici i pesnici danas koriste internet i načine interneta kako bi se pokazali svoju kreativnost, kako bi se zabavili i kako bi prosto se izrazili.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove ove noći razgovaramo o književnosti internetu, o vezi poezije i novih tehnologija. Sagovornik nam je Vesna Bjedov, jedan od snimača i član redakcije regionalnog festivala poezije Pesničenje. Govorili smo i o festivalu Rečotrč i o ediciji knjigama koje se objavljuju u okviru ovog festivala i ovih edicija. I sad u prethodnom segmentu smo govorili o vremenu. Čuli smo pesmu Slobodana Zubanovića koji govori kod internet provajdera, koji govori o kupovini vremena. I evo, kada smo načeli temu vremena, Mašo, ima jedna pesma Davida Albaharija koja je objavljena u knjižici jedna koja je u okviru ovog festivala objavljena.
Ja se Pesničenje objavila u knjigu ovu Davida Albaharija 10 pesama, izašla je na 44. Pesničenju i ova pesma koja se nalazi baš u sredini govori o vremenu koje smo pominjali, pa bih je pročitala. Moram brzo da napišem ovu pesmu. Moram brzo da napišem ovu pesmu, što znači da nemam vremena za oklevanje, što znači da će greške biti neminovne, iako ću se ja truditi da ih bude što manje. Ali brzina je neprijatelj poezije. Brzina proždire poeziju, otprilike kao jako kukuruzne pahulje za doručak. Ako brzo jede, taj teško vari, što, drugim rečima rečeno, znači da poeziju treba čitati sporo. Osim ako ne želimo da naudimo sami sebi i da od srca napravimo papuče koje ćemo nositi kada se prisjećamo starih ljubavi. Ali ne, ne verujem ja u papuče za ljubav, kao što ne verujem u čizme od 7 milja, niti u sandale ili mokasine ili cokule u kojima ljubav korača za nama. Ne, u ljubavi treba biti bos i povremeno, ne često, doticati tabanom nago bedro voljene osobe ili spustiti nožni palac na vrh dojke. Sve to, međutim, mora užasno sporo da traje. Toliko sporo da će reči postati nebitne, nalik na laveš psa koji dopire sa drugog kraja sela. Nešto kao av, 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 av. I tada će svi razumeti zašto ljubav i brzina ne idu zajedno. I zašto treba biti bos kada devojci svojih snova priznaš da više ne možeš da je sanjaš. A ona se sagne, podigne suv list sa zemlje i kaže ti krajnje ozbiljna da nikada nije verovala u snove. Čak ni onda kada ste zajedno gledali u zvezde i smišljali na koji bi bio samo vaš dom. I tada osjetiš kako ti hladnoća gmiže uz stopala i kreće put tvog srca. Srca koje se, šta god ti pokušao, ma šta učinio, pretvarao u čisti proziran, plavičasti postojan, večan led.
Evo, čuli smo pesmu Davida Albaharija. A Vesna, te sam vas pitam, vi ste pomenuli u prethodnom segmentu fenomen čitanja danas i kako deca danas, to jeste činjenica, i manje čitaju i nekako teže se odvaže da posegnu za knjigom i da provode vreme čitajući ili listajući knjigu. Vladislav Gordić Petković je u tekstu koji ćemo slušati u drugom delu emisije, koji je objavljen u okviru tematskog bloka u letopisu Matice Srpske, tekst se zove Kultura stranice, kultura ekrana, čitanje u doba interneta. Pa sam htio da vas pitam, kako vi vidite tu vezu? Govorili smo dakle o vezi interneta i književnog stvaranja i neke kreativnosti, i kako vidite vezu interneta i čitanja, samog fenomena čitanja? Po vašem mišljenju, da li će se taj fenomen čitanja promeniti, da li će u nekoj perspektivi prevladati kultura ekrana, da kažem, u odnosu na kulturu stranice, to i da li ima način da se nekako ponovo konzumiraju dela tog obima kao što je Tihi Don?
Da. Pa meni i dalje, ja sam potpuno fascinirana, ako pričamo o internetu kao medijem, upravo tom činjenicom da vi sada možete da skinete na vrlo brzo, mislim, to što smo rekli, jednim klikom da skinete neku elektronsku zbirku poezije. Da. I prosto je ta dostupnost meni ono što je najfascinantnije trenutno. A ako govorimo o sada tim o internetu kao mediju, ono što primećujemo u post-internet poeziji ili internet poeziji koja je sve aktuelnija jeste činjenica da se tu prosto najviše koriste vizuali i da tekst nekako je više neki objet trouvé i neki nađeni objekat nego što je baza i nego što je, kako bi rekla, osnova. E sad, ako govorimo o čitanju,
A mislim da to isto da govorimo zapravo o vremenu. O činjenici da mi živimo jedno ubrzano vreme i da mi od raznih prosto živimo u potrošačkom društvu gde su negde vrednosti potpuno poremećene i gde je zabavnije, interesantnije otići u neki tržni centar gde na jednom mestu možete nešto i da kupite i da pojedete i da pogledate film i da se tu prosto imate nekakav zabavni sadržaj i odete kući i odmorite se i onda možete u naredni dan da krenete. A i poezija, kako je to David al-Bahari primetio, lepa poezija i književnost i sve neke stvari unutrašnjeg života zahtevaju drugačiji protok vremena, a zahtevaju drugačiji protok vremena zahtevaju naše učešće i naše promišljanje. Vi kad sedite i kad čitate Tihog Dona, pa bez obzira da li vam trebalo nedelju, 10 dana ili više, vi prosto morate da se posvetite tome. Morate da učestvujete učestvujete aktivno u onome šta promišljate.
Da, to kao da nekako postaje na jedan čudan način aktuelan naziv Prustovog romana U traganju za izgubljenim vremenom.
Pa da.
Mi kao da živimo vreme u kom se gubi vreme.
Pa da, mislim da je natrag u prošlost. Da. Ključno postalo to što je problematično biti prisutan, te u tom smislu se ne posvećuje knjigama. Svi kada smo na jednom mestu, mi smo takođe online, verovatno i na svom telefonu, i javljamo se na telefon i tako dalje. Tako da je to prisustvo isto usko vezano za vreme. Mi nismo navikli da dugo vremena budemo prosto prisutni samo na jednom mestu, odnosno u jednom prostoru, nego mislimo da moramo da mapiramo nekoliko prostora zato što nam se čini da osvajanjem tih prostora istovremeno
živimo stvarni život.
Upravo, da je to jedini način da živimo zaista.
Ta omniprezentnost ili već sve prisutnost, kako
da
bi se to...
A sa druge strane, čini mi se da novi čitaoci pa i stvaralci su navikli na navikli da što brže iskonzumiraju nešto, odnosno da nešto dobiju jako brzo, ali istovremeno zaista očekuju da to što im se plasira da to bude fantastično sve prožimajuće, ali ako može u 140 karaktera da bude sve prožimajuće.
Da, to nije nekako zadovoljstvo u tekstu, to je više nekakva brza senzacija i nije onaj jouissance. Da, to je prosto informacija koju vi stvarite i onda imate osjećaj da ste nešto konzumirali, da ste ispunili na neki način svoj dan i onda krećete dalje sa tim.
Pa upravo to.
A u stvari nije to postao neki integralni ide. Ali to je stvarno jako bitno, recimo i kod mladih pesnika i pesnikinja. Oni ne znaju šta da čitaju, to je jedno. Nema ko da ih uputi. A drugo, opet internet nudi. Vi kad kliknete na Kenneta Goldsmitha, pa kliknete na New Sincerity, pa odete do Altlita, pa vas Altlit odvede, ne znam, do David Foster Wallace-a, pa vas David Foster Wallace odvede na Language Poetry, na Bernstein, na Silim. Znači, to je jedno more, jedni talasi raznih informacija koje dolaze do vas, da vi imate mogućnost da izaberete, a onda ako želite stvarno da se posvetite teoriji jezičke poezije ili novim formama, nekako ipak treba da imate izvesnu vrstu discipline i verovanja da želite to da prisvojite, a onda to i mislim, ono što čitate je zapravo ono što pišete. Retki su pesnici, znate i vi, koji su talentovani, imaju taj pesnički gen van bilo kakvog čitanja. Čitanje je ono što čini vaš tekst, vaš...
Tako da ne stvara taj unutrašnji svet koji je neophodan zapravo za svako stvaranje. E to sam te da vas pitam, da li ove nove tehnologije, da li internet zapravo stvara jedan privid, nekako svi su u komunikaciji, svima je sve dostupno, nekako mnogo se oglašava tu, mnogo se piše, pa mnogo onih samozvanih, da kažem, stvaralaca. Da, nekad je to bilo drugačije, postojali su neki drugi putevi, od časopisa do knjiga, neka procedura, neki filteri koji ljude nekako suze izbora. Danas je to neka ta demokratizacija te komunikacije je otvorila taj prostor.
Da, demokratizacija. Demokratizacija je postala opasna zapravo samo zato što je više upotrebi tržišta i kapitala nego što je suštinska mogućnost da se misli drugačije i da se da se dela drugačije. Meni se sviđa ta mogućnost da svako može da se pozabavi i da, sviđa mi se prosto mogućnost dostupnosti. I sviđa mi se mogućnost da svako može da se poigra na kreativan način i sa novim medijima i da se na taj način izrazi i da se doživljava kao nekom vrstom autora. Da. E sad, ta slava je neko drugo pitanje i zapravo šta od tog celog okeana, hiperprodukcije ovih ili onih autora, šta izabrati, šta će od toga na kraju da nekako ostane u tom internet jeziku.
Da, zanimljivo je to pitanje identiteta pesnika.
Da.
To nijedan pesnik više nije samo pesnik, nego je vloger, bloger, youtuber, ne znam što sad sve može da se bude. Te se sad i ti neki autori, dakle, koji stvaraju ne samo rečima, nazivaju pesnicima, internet pesnicima, iako stvaraju u nekom drugom obliku. Mislim, poezija je negde potpuno, jako se raširilo značenje poezije. Mislim da puno ljudi se naziva raznim imenima i raznim titulama na internetu, zato što internet prosto to dozvoljava. Ja ne mislim da je to loše, mislim da je dobro, da postoji mogućnost da se ljudi izražavaju, ali upravo je problem u tome što oni koji žele da pristupe toj bazi ogromnoj, ne znaju dakle da počnu, ne znaju na koji način kritički da posmatraju sve to što se nalazi na internetu. I internet ima tu jednu osobinu koju prosto nema ništa drugo u fizičkom svetu, a to je to hiperlinkovanje. Znači, to znači da prosto upravo to, ako se ode na sajt i pročita nešto o Kenetu Goldsmithu, tu će da bude onako jedna reč koja je podvučena i plavičasta i onda vi znate, to vam je znak, dakle internet ima svoju potpuno novu semiotiku, to vam je znak da tamo negde ima još nešto dalje o tome, onda vi kliknete novi tab, otvorite to i to ide u nedogled.
Prođe vreme.
Da. I
prođe vreme i šta ću sa svim tim?
Sa svim tim otvorenim tabovima.
A moram da imam mišljenje o svemu.
Jer ako
nemam mišljenje, onda a to zaista nema baš mnogo veze sa stvarnim mišljenjem.
Ne znam, mislim, meni je u smislu teksta jako zanimljivo to, recimo, što Kenneth Goldsmith, koji je eto to guru te konceptualne književnosti i vrlo, vrlo zanimljiv čovek koji čak i predaje na univerzitetima u Americi.
Pa na Ivy League.
Pa da.
Mislim, da.
Zaista, mislim, imala sam priliku da ga upoznam, zaista uopšte ne deluje, vrlo je nekonvencionalan i jako zanimljivo da uopšte ne pristupa toj književnoj praksi uštogljeno, kako smo to navikli, nego se zaista trudi da je promišlja i da je produbi kroz internet. I on ima taj neki tekst u kom priča o tome, upravo tekst paradoksa radi, u kom priča o tome kako na svetu ima već previše teksta. Da njegova poenta je te konceptualne književnosti, a on radi neke zanimljive stvari poput pravljenja knjiga od novinskih vesti i tako dalje. Sad on radi neke razne stvari. Da on misli da toliko ima teksta da je greh pisati još teksta. Te on
pa jesu što biste izmišljali nove reči kad sve već postoje.
Postoje.
Pa da, ima ovaj Sam Rivier, to je jedan od tih novih autora. Čak je i taj, pominuli smo pre, Flarf ili Alt Lit ili Poetry, čak je i on sad već zastario.
Da.
I njihove metode i načini su već nekako, to se toliko brzo menja. Šta je Flarf, ono pred 2008. je bila recimo neka prva konferencija, to je nedavno ako gledamo vremenski okvir.
Jeste, Alt-Lit je imao uspon 2011. recimo, što je sad već daleka prošlost.
Znači već je sad imao Sema Rivieru koji ode na Google search, ukuca key message, evo sad ja opet pričam na engleskom, znači ukuca ključnu reč i internet, imamo 10 internet pretraga i on od toga napravi stih. I praktično imamo knjigu koja je napisana bez jedne jedine originalne reči. I to je ono što smo pominjali ranije, dakle taj nađeni objekat je postao Google search.
Pa da, mi postoji čak i blog, pošto sam se baš intenzivno bavila time u posljednje vreme, jedan blog na koji sam ja, da koristim englesku reč, submitovala nekoliko puta neke stvari, koji se zove Google Poetics i koji je ceo, se sastoji od screenshotova upravo to, Google searcha, zato što Google search se generiše drugačije, prvo u zavisnosti od toga na kojoj se teritoriji nalazite, u zavisnosti od toga šta se tog dana više tražilo i tako dalje, te u tom smislu nikada nije isti rezultat te pretrage i onda je taj Google Poetics u stvari to, eto.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove.
U emisiji Građe za snove ove noći razmišljamo o odnosu književnosti i interneta, odnosu poezije i novih tehnologija, poezije i novog doba. Sagovornik nam je Vesna Bjedov, jedan od osnivača i član redakcije regionalnog festivala poezije Pesničenje. Sa Vesnom razgovaramo ja i Maša Seničić. I evo, Vesna, sad mnogi smo teme dotakli, od toga kako internet utiče na književnost, kako književnosti, kako pisci reaguju na izazove novih tehnologija, na virtualne prostore. Pa da vas pitam, sad polako se bližimo i kraju ovog prvog dela emisije, da još malo pogled bacimo na festival poezije Pesničenje. Šta se tu dešava i koliko, po vašem mišljenju, je on značajan i kako mu je mesto na kulturnoj mapi Srbije?
Mi smo ove godine imali razne gostovanja po regionu, te smo bili u Zagrebu, imamo jako lepu saradnju tamo i sa kolegama iz Bukse i iz Močvare. Bili smo, ne ove godine, prošle godine smo bili na festivalu Šušur na Korčuli i imamo, često dobijemo pozive, tako da smo se sad malo, kako smo se rasteretili tog mesečnog festivala, bavimo se više tim nekim gostovanjima i saradnjom. Radimo te radionice sa decom, grupa Škart intenzivno radi sa penzionerima, to je isto jedna interesantna akcija. A 26. evo, iskoristit ću priliku, 26. decembra imamo to svečano godišnje veliko specijal Pesničenje u Reksu, koje će biti i regionalnog karaktera, će nam doći kolege iz Skoplja i iz Zagreba, tako da bih pozvala ove sve slušalce da dođu i da vide zapravo uživo u Reksu kako sve to izgleda, i da u slučaju da nešto pišu ili da imaju želju da pročitaju, bit će u prilici, jel? Pošto imamo i dalje tu rubriku Pesnik namernik, i radit ćemo i dečije pesničenje, još uvek ne znam datum, trebalo bi da bude u Pančevu, da ćemo predstaviti i ovu zbirkicu i da ćemo zapravo pozvati sve naše drugare i mališane iz osnovnih škola da čitaju i da se predstave. I mislim da ćemo imati, decembar je, kako smo se malo više odmarali ove godine, decembar je aktualan, podržat ćemo kulturni centar u Požegi, tako da planiramo odlazak u Požegu sa autorima iz Beograda. Nadam se da će to da bude interesantno. Mislim da je jako bitno zbog cele situacije podržati tu kulturni centar.
Da, pomenula se jednu zanimljivu stvar o kojoj začudo nismo pričali, a to je to umrežavanje na regionalnom nivou. Čini mi se da je veoma važno i postoji potencijal da se umrežavaju pesnici i književnici, s obzirom na to da govorimo istim jezikom, što je, ajde da kažem, retka privilegija jedne ovolikog geografskog prostora. Ispričaj nam nešto malo više o tim umrežavanjima, sa kojim festivalima ili institucijama sarađujete, kako to funkcioniš?
Pa, meni se čini pre svega da ako želimo da proširimo uticaj koji poezije ili književnost ili kreativnost da proširimo, da moramo da razmišljamo o tom nekom regionalnom okviru iz više razloga. A prvi je pre svega što mi imamo zajedničku kulturu i pripadamo jednom kulturno geografskom području i delimo zajedničku istoriju. To što se izdešavalo se, mislim da je vreme sada da se prosto povežemo, jer mi smo male smo mi kulture, naš jezik ako gledamo globalno je, mislim, nekako zanemariv. Tako da mislim da tim nekim ujedinjavanjem možemo da pravimo neku zajedničku kulturnu frontu, i mislim da je ta razmjena jako bitna. I prosto, mislim, sve što smo mi do sada radili je bilo nekako na nekom entuzijazmu i na ličnim kontaktima. Dakle, mi nismo imali, ne postoji u regionalnoj saradnji neka vrsta velike institucionalne podrške. I onda se sve bazira na to da neko nekoga upozna na nekom čitanju, ili se sretnemo, ili dođe na pesničenje, pa se prosto ta želja, entuzijazam proširi, i onda smo se tako povezivali sa ljudima, ponajviše. Pa evo i ljude s kojima smo radili, to je paraliterarna udruga Idiot, čiji su članovi mladi slovenački pesnici. Slovenija onako buja od raznog autorstva, oni malo imaju tu bolju strukturu i bolje su nekako, više su financijski podržani nego Srbija. To su Tibor Hrspanduri i Uroš Prah. imamo jako lepo saradnju sa Rumenom Božarovskom iz Makedonije, sa Buksom iz Zagreba, sa Markom Pogačarem iz Zagreba. Tako da, eto, tu već postoji jedna struktura ljudi koja se podržava i koja sarađuje i tako pomažemo jedni drugima kroz festivale i publikacije, delimo međusobno, preporučujemo, pa tako su i nastale ove knjižice zapravo po preporuci. Jel? Ili su nam se ljudi javili na mail, pa onda redakcija malo to profiltrirala i videla u kom pravcu može da krene, ili smo po preporuci dobijali autore. Na...
Jer imate u planu još neke knjižice ovako zanimljive?
Pa imat ćemo sada Bata Karapešić će da izda u 26. radimo Beograd bez ograde, se zove njegova zbirka, interesantno. Ja se nadam da ćemo sledeće godine biti u prilici da radimo čak i možda neko regionalno neku regionalnu publikaciju da. Sa pesnicima iz Hrvatske ili iz Bosne i Hercegovine i tako.
Da, pa meni se čini da je to umrežavanje dosta važno, isto kao što si ti rekla, ali s druge strane jako je neobično upravo to da se čini da je to jedan veoma zatvoren krug, s obzirom na to da se povezivanje događa to na ličnom nivou, jel tako? Čak ne postoji, o tome smo baš i pričali nekoliko puta, ne postoji nekakav portal, recimo, na internetu gde možeš da imaš uvid u to šta se događa, nego tako nekako mural toku razgovora kad nekog upoznaš, što meni se čini negde romantizacija cijele te stvari u neku ruku, a sa druge strane eto tako ponekad može da deluje malo nepristupačno, premda evo moram ja iz svog iskustva da kažem da uopšte nije, jer kada god neko ko ima trunku entuzijazma i želje da prisustvuje, učestvuje, bude deo, uvek će biti dobrodošao u sve to, ali ovako u spolje ponekad ti krugovi deluju zatvoreno.
Pa da, to je jedan problem, a drugi je problem što prosto ne postoje finansijska sredstva, jer za svaku neku veću i jaču online platformu, što se ja zaista nadam da će konačno da se pokrene taj neki projekat koji se dugo priprema, pa je pesničenje imalo sajt, pa su ga onda neki hakeri oborili, a pošto smo mi to radili sve na entuzijazam i amaterski bez love, onda nismo sačuvali fajlove i bag, pa je sve to ovako sada malo uništeno, nažalost, ali je to bilo, recimo, tu smo imali sve publikacije online, imali smo audio snimke, imali smo video, to je bilo baš jedna otvorena platforma. U svakom slučaju, ja se zaista nadam da će se desiti u budućnosti online platforma koja će povezati i sam region i koja će biti mogućnost da se autori čuju i da budu dostupni.
Vesna, hvala vam na ovom razgovoru i gostovanju u emisiji Grazi za snove. Mislim da smo uspjeli da ovako naznačimo par interesantnih tema za razmišljanje, nešto o čemu svi treba da vodimo računa. U svakom slučaju, bilo mi zadovoljstvo da razgovaram sa vama i da nam predstavite i ovu lepu ediciju i evo da čujemo o programima koji se događaju na festivalu Pesničenje i šta da kažem, Maša, hvala i tebi.
Hvala vama, stvarno je zadovoljstvo. Da.
Dođite nam opet da se
družimo. Tu smo, slobodno.
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso.
Vivo per lei anch'io lo sai, e tu non esserne geloso, lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera, di chi è da solo adesso sa, che anche per lui, per questo io vivo per lei.
È una musa che ci invita,
che oramai io non ho altra via d'uscita, perché la musica, lo sai, davvero non l'ho mai tradita.
Vivo per lei perché mi dà pausa, note e libertà. Ci fosse un'altra vita, la vivo.
I give you it all.
Tačno su 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Skupštini Srbije danas počinje načelna rasprava o predlogu zakona o budžetu za 2016. godinu, koji obuhvata i veće plate i penzije, smanjene garancije za javna preduzeća, ali i izdvajanja za otpremnine. Očekuje se da raspravi prisustvuju premijer Srbije Aleksandar Vučić i ostali članovi vlade. Uoči rasprave svoju analizu dao je Fiskalni savet. Kako se navodi, plan za narednu godinu je teško ostvariv, a budžet za 2016. manje je transparentan nego za ovu godinu. Kao najveće rizike za ostvarivanje godišnjeg finansijskog plana države navode mogućnost da se ne smanji broj zaposlenih za najavljenih 29.000 i da se ne završi privatizacija i restrukturiranje javnih preduzeća. Ministar privrede Željko Sertić izjavio je sinoć da vlada Srbije još nije donela odluku o prodaji Telekoma i naglasio da ta kompanija u slučaju da ne bude prodata neće moći da ostane u dosadašnjem obliku, već joj predstoji restrukturiranje. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorima zemalja Evropske unije i šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Michaelom Davenportom o evropskom putu Srbije i predstojećoj međuvladinoj konferenciji u Briselu, na kojoj će biti otvorena prva poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Uniji. Treći osnovni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Jordancu koji ima američko državljanstvo, a tereti se da je ugrozio živote putnika Lufthansinog aviona na letu Frankfurt-Beograd. Pritvor mu je određen zbog opasnosti od bekstva. Najmanje jedna osoba je poginula, 4 povređeno u saobraćajnoj nesreći pri sudaru 2 putnička automobila noćas nešto pre ponoći u ulici Vojvode Stepe u Beogradu. Rusija je prvi put izvela napade na položaj Islamske države u Siriji raketama ispaljenim sa podmornice stacionirane u Mediteranu. Vreme danas u većem delu zemlje oblačno i maglovito, ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od -2 do -4, najviša dnevna -8, u Beogradu 5 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Ya tanto la olvido, dejar un nuevo amor, tanto mejor ahí como el mío, dejar y la vive ahí en este mundo de tristeza. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gost je bila Vesna Bjedov, jedan od osnivača i član redakcije regionalnog festivala poezije Pesničenje. Vesna već 7 godina zaredom učestvuje u kreiranju pesničkih festivala, radionice i inicijativa. U ediciji koju uređuje objavljeno je 50 zbirki poezije poznatih i nepoznatih autora iz Srbije i regiona. Sa Vesnom Bjedov razgovarali smo o poeziji, o novim načinima njene promocije, o festivalima i savremenim poetskim praksama na koje su uticali novi mediji i o stvaralačkoj potrebi da se u svetu koji je interdisciplinaran izađe iz strogo književnih okvira. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo delove tekstova tematskog bloka književnost i internet, objavljenog u časopisu Letopis Matice Srpske u septembru 2015. godine. Temat je priredio Miloš Jocić. Tekstove čita Maša Seničić. Slušamo na početku deo teksta Miloša Jocića, Otisci na digitalnom moru, osvrt na istoriju interneta i poetiku web stvaralaštva.
Iako je o hipertekstu, kao takozvanoj drugostepenoj književnosti, odnosno tekstu koji je nastao iz drugog teksta, govorio još Gerard Genet, na primjeru recimo Joyceovog Ulisa i Homerove Ilijade. Hipertekst u kompjuterskom smislu, kao teleportacioni link između međusobno udaljenih elemenata, u književnost je ušao i kao eksperiment nelinearnog pripovedanja. Primer hipertekstualne književnosti mogu tako predstavljati postmoderni romani Milorada Pavića, poput Hazarskog rečnika ili Predela slikanog čajem, od kojih je Potonji jedino Pavićevo delo koje je moderni naratolog Espen Arset uzeo između ostalog kao primer ergodičke književnosti. Pod ergodičkom književnošću Arset je, poput Kilgora, podrazumevao novi tip književnosti, koji je donosio kako revoluciju pisanja, tako i revoluciju čitanja. Kako je Arset naveo, a kako se može videti na primjerima pomenutih Pavićevih romana, ergodička književnost bila je ona književnost koja je od čitaoca zahtevala netrivialni trud u cilju prelaženja teksta. Drugim rečima, bila bi to ona književnost koja se ne bi čitala samo pravolinijskim okretanjem stranica i praćenjem teksta sleva nadesno i od gore prema dole, već bi čitalac po svom nahođenju lutao prostranstvima knjige i ili stranice, tražeći sobstveni put kroz narativ. U potpunosti hipertekstualno okruženje poput interneta, na kojem postupak hiperteksta nije bio eksperiment, već kanon forme, budući da je hiperlinkovanje uobičajen i utvrđen način komunikacije između dva različita web sajta, predstavljalo je savršenu platformu za ostvarivanje takve vrste nove književnosti. O digitalnim tekstovima ne možemo govoriti kao o običnim pisanim rečima okačenim na ekran, budući da se samo okruženje svetske mreže od tradicionalnog oblika papirne stranice razlikuje u onoj meri u kojoj se papirna stranica razlikovala od zidova egipatskih hramova ili glinenih tablica i klinetskog pisma. Tekstovi su se u ovoj McClownovoj galaksiji ili Gatesovoj galaksiji, kako je Sava Damjanov opisao doba interneta i hiperlinkova u eseju Future Exactly, drugačije oblikovali u odnosu na one u Gutenbergovoj galaksiji. Tako čak i sadržajno najprostiji tekstovi na internetu, poput postova na društvenim mrežama, predstavljaju produžetak onih postmodernih zamisli o nelinearnom čitanju. Linkovanje ka drugim sadržajima i mrežno čitanje više nisu formalni eksperimenti, kao što je to bio slučaj sa Hazarskim rečnikom 84. godine, već su u pitanju uobičajeni načini kreativne komunikacije sa drugim korisnicima.
Ojos niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo. Con tu esas viejas, esas que hablan de amor y de sufrimiento. Cuando tú vuelvas, niña, te como a besos y volaremos alto donde las nubes van despacio, despacio va mi boca sobre tu cuerpo, tan lento que seguro se para el tiempo. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste. No habrá nadie.
Canta mi historia esa voz, suave me mata su ritmo, esos acordes. Yo he visto toda mi vida pasando por sus palabras, su emoción.
Me despierta su ritmo tan dulce.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delova tekstova, temata, književnost i internet, koji je objavljen u časopisu Letopis Matice Srpske u septembru 2015. godine. Slušamo još jedan deo teksta, Otisci na digitalnom moru, osvrt na istoriju interneta i poetiku web stvaralaštva Miloša Jocića.
Web 2.0 je uprkos globalnom umrežavanju u potpunosti okrenut na korisnika, na mene. Kada po uključivanju pregledača momentalno bivate povezani sa gotovo svakim drugim ljudskim bićem na planeti, postavljanje samog sebe u centar pažnje, uz iskazivanje subverzivnosti prema različitim emanacijama moderne kulture, možda predstavlja psihološki mehanizam odbrane sopstvenog ja. Svaki korisnik na internetu je u centru sopstvene pažnje. Online kreatori su tako na prvom mestu umetnici koji stvaraju. Međutim, oni su i sopstveni urednici, cenzori, promoteri i izdavači. Nastavljajući se na ovo shvatanje interneta kao ogromne hipertekstualne biblioteke, možemo dodati da je internet zapravo ogromna izdavačka kuća samizdata, u kojoj milioni korisnika stvaraju na desetinama različitih platformi, na društvenim mrežama, blogovima, specijalizovanim sajtovima. One kao već pomenute samo dovoljno kreativne celine istovremeno pružaju i mesto za izražavanje autora i mesto za feedback publike, što se veoma razlikuje od tradicionalne književne scene gde su umetnik, publika, kritika i izdavačka platforma međusobno potpuno udaljeni, osim u posebnim prilikama poput promocija ili književnih večeri. Svi su na internetu, kao na kakvoj haotičnoj antičkoj agori, istovremeno i publika i govornici. Implikacije interneta kao bezgranične i svemoćne stvaralačke platforme zato su istovremeno i lepe i strašne. Na jednoj strani svako ko želi da stvara, može da stvara, čime dolazi do eksplozije kreativne energije stvaralaca koji, da nije bilo mreže, možda nikada ne bi našli ni jednog jedinog čitaoca. Na drugoj strani ipak postoji pretnja da se u budućnosti neće naći ni taj jedan čitalac. Strepnja da će inflacija stvaralaštva, gde se svakome sa željom bespogovorno pruža i mogućnost, dovesti do toga da će postojati više sadržaja nego korisnika, više tekstova nego čitalac. Informatička utopija može postati informatička entropija. Bajtova, nula i jedinica će uvek biti, ali možda neće biti očiju za nove digitalne stranice.
Candela, 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 me quemo ahí. Ay, candela, 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 me quemo ahí. Oye, Fautino Rama y su compañero, necesito te quema,
te quema.
Oye, te quema, te quema,
te quema.
Opina, te quema la malla,
te quema.
Opina mi mano, te quemo,
te quema.
Hay candelita,
te quema.
Hay candelón,
te quema.
Hay candelita.
In the sunlight of your smile, in the summer of our life, in the magic of love, storms above scattered away. Lovers dreaming in the night, reaching for away on an empty stretch of beach, in the pattern of the waves, drawing pictures with my hand, in the sand I see your face, skipping pebbles on the sea, wishing for paradise. Castles crumble below the restless tides ebb and flow, listening to a shout. Love again, even then, nothing will change. And the taste of you remains, clinging to paradise. But as the distance from you grows, all that my heart ever knows, hunger for your kiss.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove tekstova temata književnost internet, koji je objavljen u časopisu Letopis Matice Srpske u septembru 2015. godine. Slušamo sada deo teksta Vladislave Gordić-Petković, Kultura stranice, Kultura ekrana, čitanje u doba interneta.
Hipertekst kao osnovno ekransko pismo nastaje kao logičan proizvod istorije teksta, kao vid unapređenja grafičke forme štampanog štiva interaktivnim elementima ekranskog preloma. Klasičan tekst je zatvoren lingvistički i semantički sistem u kom autor određuje tok i strukturu, nameće linearni progresivni recepcijski tok. Hipertekst razara linearnu organizaciju kombinatoričkim, a integralnosti se suprotstavlja fragmentom, menjajući čin čitanja iz pasivnog prisvajanja postojećeg značenja u strategiju stvaranja novog. Hipertekst je tako lavirint u nastajanju koji se neprestano rekonstituiše u zavisnosti od toga kako odluči da mu pristupi čitalac, koji više nije zatočenik stabilne, zamrznute forme teksta. Čitanje se pretvara u eksperiment, recepcijski i stvaralački, te nije neobično što Astrid Enslin u knjizi Kanonizovanje hiperteksta književni hipertekst definiše kao specifičnu formu savremene književnosti koja kombinuje moderne hipermedije sa pristupom čitanju koji je u isto vreme tradicionalan i inovativan. Niti što je previše od tri decenije Ted Nelson hipertekst odredio kao nelinearni i nesekvencijalni prostor za pisanje. Ted Nelson celokupno ljudsko znanje označava terminom dokuverzum, a 1978. godine osmišljava enciklopedijski kompjuterski projekat Xanadu, sistem međusobno povezanih dokumenata u kome je svaki čitalac ujedno i potencijalni pisac. Spoj tradicionalnog i inovativnog u definicijama književnog hiperteksta često se naglašava, definišući tekst kao novo tkanje od starih citata, Roland Barthes ne ukazuje samo na invenciju svojstvenu tekstu, nego i na nedovoljno korišćene potencijalne nelinearne organizacije. Hipertekst uvodi konvenciju neostvarene mogućnosti, imanentne svakom umetničkom tekstu usled fluidnosti značenja. Svaki neotvoreni link, neizabrani fragment, svaka putanja elektronskog teksta koji čitalac nije istražio, ukazuje se kao strategija budućeg mogućeg čina čitanja. Način na koji funkcioniše hipertekst trebalo bi da se podudara sa načinom na koji funkcioniše ljudski mozak. Oslanjajući se na zakone asocijacija i sličnosti koji dejstvuju drugačije nego alfabetska i numerička klasifikacija podataka. Zaista, čini se da je hipertekst mnogo prikladniji od štampanog teksta kada je potrebno da se predstavi munjevito sustizanje naših misli, njihovo skokovito kretanje, njihova neprestana rekonstrukcija i reorganizacija. Za razliku od štampanog teksta koji je određen svojom linearnom perspektivom, hipertekst omogućava dinamičku pretragu informacija. Ekranska stranica, za razliku od konvencionalnog teksta, dozvoljava da njeni konstitutivni elementi brzo menjaju oblik, položaj ili funkciju, bilo u skladu sa autorovim željama, bilo od strane korisnika u procesu čitanja.
Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in piazza grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in piazza grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io, una famiglia vera e propria non ce l'ho e la mia casa è piazza grande, a chi mi crede prendo amore, amore do quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio, quel che sono l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in piazza grande,
e se la vita non ha sogni, io li ho e te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in Piazza Grande tra i gatti che non han padrone come me attorno a me.
Me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor.
Ay, 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 ay.
Ay, ay, mi amor.
Ay, mi morena de mi corazón.
Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor.
Ay, 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 ay.
Ay, ay, mi amor.
Ay, mi morena de mi corazón.
Ay, 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 ay.
Ay, ay, mi amor.
Ay, mi morena de mi corazón.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo delove tekstova temata književnost i internet, koji je objavljen u časopisu Letopis Matice Srpske u septembru 2015. Slušamo još jedan deo teksta Kultura stranice, Kultura ekrana, čitanje u doba interneta, Vladislave Gordić-Petković.
Bilo da je javni ritual ili privatna praksa, čitanje je socijalna aktivnost koja samo menja oblik zavisno od medijskog okruženja u kome se odvija. Uprkos sve spremnijem prihvatanju digitalnih tehnologija, i dalje se važnost virtualnog prostora minimalizuje insistiranjem na shvatanju da institucije štampanog medija podrazumeva mnogo veću odgovornost prema čitaocu nego što je može imati posrednik informacije u elektronskom okruženju. Štampa podrazumeva distribuciju koja je zatvoren krug, konvencionalni stil koji može da uključuje apologiju i refleksiju, prividnu objektivnost, svest o materijalnosti teksta i usredsređenost, dok elektronski oblici komuniciranja podrazumevaju otvorenost i transparentnost, nekonvencionalnost stila koja uključuje polemičko obraćanje i kritički ton lišen refleksije, kao god i prividnu subjektivnost i disperziju pažnje. Kako se menja medijsko posredovanje teksta, menja se i sama struktura i poruka tog teksta. Menja se ne samo percepcija sadržaja, već i politika pristupa tekstu. Tako, na primjer, biblioteka više nije samo prostor skladištenja, već i dimenzija u kojoj se tekst realizuje pred korisnikom. U okruženju digitalnih tehnologija pripovedni tekst dobija interaktivnu dimenziju. Postaje dinamična sprega štampanog teksta, fotografija i videomaterijala, nadilazeći tako statičnost i konačnost klasičnog pripovednog teksta. Vizualizacija se može na različite načine ostvariti u pripovednoj prozi. Upotrebom grafičkog simbola, crteža ili skice, ilustracije kao mogućnosti da se dopuni reč, ali i dekonstruiše značenje. Primjer autentične vizualizacije koja pripovedanje od straničnog i linearnog udaljava prema ekranskom i ikoničkom čitanju nalazimo u romanu Tristram Shandy Lorenza Sterna. Usporeno, digresivno i diskontinuirano Sternovo pripovedanje rukovodi se principom reiteracije bez finalizacije, postupkom disperzije motiva umjesto njihovim grupisanjem. Tako da pripovedna tehnika ostvaruje cilj koji obično nije primaran u književnom stvaranju. Osvešćuje za čitaoca materijalnu dimenziju književnog teksta i to uz pomoć vizualnih intervencija kakve su crna stranica u znak tuge zbog smrti jednog od junaka, prazan prostor koji ili poziva čitaoca da ga ispiše sam ili signalizuje lakunu u rukopisu. Heterogen materijal, nelinearno pripovedanje, obraćanje čitaocu, autorefleksivnost te meditacija o prirodi knjige, sve su to odlike Tristrama Shandya koje anticipiraju hipertekst kao najdosledniji oblik interaktivnog vizualizovanja teksta. Intencija autora je također da proces čitanja premreži svim mogućim teškoćama i preprekama koje čitaoca treba da odvrate od očekivanog linearnog pristupa tekstu. George Landau, jedan od prvih teoretičara hiperteksta, upravo će Tristrama Shandya navesti kao primjer uticaja hiperteksta na književnu formu. Odlike štampanog teksta, kao što su fiksiranost, formalno jedinstvo, monološka struktura, sekvencijalnost, čvrstina i statičnost, preobraćaju se u Sternovom narativu u karakteristike ekranskog sadržaja. Nepostojanost, haotičnost, dijalošku interaktivnu konstrukciju, paralelizam, fluidnost i dinamiku. Komentarišući mogućnost transfera autorske moći, koji se javlja usled dodeljivanja aktivnije uloge čitaocu, George Landau ističe kako sada čitalac može da izabere sopstveni put kroz metatekst, da doda primedbe na tekst koji je napisao neko drugi i da stvori linkove između dokumenata koje je napisao drugi autor. Postojanje ovakvog čitaoca sprečava da se hipertekst svede na skup beživotnih fragmenata. Budući da upravo čitalac odlučuje o sopstvenoj putanji kroz tekst, on se može vratiti na link, zvuk, sliku ili deo teksta kada to poželi ili osjeti da je potrebno. Sve ovo ide u prilog tezi da hipertekst nije pomoćno oruđe, već način mišljenja, da nije novi žanr, već novi mediji.
Siempre que te pregunto que cuando, como y donde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás.
Tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. Si te cuentan que me vieron muy borracha, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. No me interesa, cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, aunque
que yo no lo quisiera. Voy a morirme de amor. Quisiera, voy a morirme de
Tačno su 3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Skupštini Srbije danas počinje načelna rasprava o predlogu zakona o budžetu za 2016. godinu, koji obuhvata i veće plate i penzije, smanjene garancije za javna preduzeća, ali i izdvajanja za otpremnine. Očekuje se da raspravi prisustvuju premijer Srbije Aleksandar Vučić i ostali članovi vlade. Uoči rasprave svoju analizu dao je Fiskalni savet. Kako se navodi, plan za narednu godinu je teško ostvariv, a budžet za 2016. manje je transparentan nego za ovu godinu. Kao najveće rizike za ostvarivanje godišnjeg finansijskog plana države navode mogućnost da se ne smanji broj zaposlenih za najavljenih 29.000 i da se ne završi privatizacija i restrukturiranje javnih preduzeća. Ministar privrede Željko Sertić izjavio je sinoć da vlada Srbije još nije donela odluku o prodaji Telekoma i naglasio da ta kompanija u slučaju da ne bude prodata neće moći da ostane u dosadašnjem obliku, već joj predstoji restrukturiranje. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je s ambasadorima zemalja Evropske unije i šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Michaelom Davenportom o evropskom putu Srbije i predstojećoj međuvladinoj konferenciji u Briselu, na kojoj će biti otvorena prva poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Uniji. Treći osnovni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Jordancu, američkom državljaninu koji se tereti da je ugrozio živote putnika Lufthansinog aviona na letu Frankfurt-Beograd. Pritvor mu je određen zbog opasnosti od bekstva. Ruski predsjednik Vladimir Putin naložio je ministru odbrane Rusije Sergeju Šojgu da otvori crnu kutiju vojnog aviona kojeg su oborile turske snage isključivo u prisustvu međunarodnih stručnjaka. Rusija je prvi put izvela napade na položaj Islamske države u Siriji raketama ispaljenim sa podmornice stacionirane u Mediteranu. Vreme danas u većem delu zemlje oblačno i maglovito, ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4, najviša dnevna do 8, u Beogradu 5 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
You're really going.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove i dalje slušamo delove tekstova tematskog bloka Književnost i internet, objavljenog u časopisu Letopis Matice Srpske u septembru 2015. godine. Temat je priredio Miloš Jocić. Tekstove čita Maša Seničić. Slušamo sada deo teksta Dragana Babića, Koliko reči stane u jedan bajt, nekoliko primera internet književnosti kod nas.
Jedno je, čini se, ono što se naziva književnošću na internetu i ovde se često ne može govoriti o autorskoj književnosti, sem naravno u domenu književne kritike i teorije koje se publikuje na ovaj način, već više o internetu kao mediju na koji se književnost plasira. U tom kontekstu internet nije pokretač spisateljskog nagona, već način dolaska do većeg čitalaštva i održivijeg plasmana. Ukoliko se pak govori o autorskom izrazu koji je namerno odabran da bude publikovan na internetu, a ne u štampanom obliku, onda ovaj oblik književnosti na mreži ne bi trebalo mešati sa gore opisanim. U pitanju je, dakle, drugačiji pristup, drugačiji koncept i drugačija izvedba, i iz tih razloga se objavljivanje na internetu mora razlikovati od besplatne e-knjige i šturog opisa lektire. Tada je najzad u pitanju ne prisutnost književnosti na internetu, već književnost koja je sa namerom usmerena ka korisnicima interneta, i to je ono što se naziva internet književnošću. No, isto kao što se taj format mora razlikovati od navedenih književnih oblika na internetu, njega treba diferencirati i od uobičajenog sadržaja samog interneta. Pošto se internet književnost mahom plasira na društvenim mrežama, blogovima i sličnim sajtovima, jasno je da ona nije sve što je prisutno na ovim izvorima, pošto se samo mali deo toga može smatrati književno validnim. Na mrežama kao što su Facebook i Twitter, te blogovima i sajtovima, mahom se pronalaze informacije, a ne književnost. Međutim, to je manje više i očekivano stanje za ovaj vid komunikacije i nešto što je apriorno smišljeno da bude takvo. Osnovni cilj i prvobitna svrha društvenih mreža nije da proizvedu prostor za književnost, već da obezbede korisnicima mesto za izražavanje mišljenja, razmenu vesti, povezivanje sa drugima itd. Iz tog razloga, najveći procenat sadržaja koji se na njima pronalazi upravo je tog tipa, dok je onaj drugi, književnog karaktera, obično u senci količine informacije. Thank you.
night. Sleep won't come. I think about what's going on wrong. Lying so close, but so alone. Please turn to me. I'm almost gone. Where there's a spark, could be a fire. Open your arms and let me see if there is still love in you for me.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo delove tekstova temata književnost i internet, koji je objavljen u časopisu Letopis Matice Srpske u septembru 2015. Slušamo još jedan deo teksta, koliko reči stane u jedan bajt, nekoliko primjera internet književnosti kod nas, Dragana Babića.
Kada se govori o razlozima za odlučivanje za internet umjesto za štampu, njih je nekoliko i mogu se dovesti u snažnu vezu sa trenutnom izdavačkom politikom u savremenoj domaćoj književnosti. Kao prvo, nema potrebe isticati koliko je teško doći do izdanja bez ulaganja novca koji pisci najčešće nisu u stanju da izdvoje. Uzgred, kad je reč o ovome, ukoliko se uzmu u obzir načini za objavljivanje prve knjige, pesnički festivale za mlade, konkursi za rukopis, edicije debitanata u Matici Srpskoj, Studentskom kulturnom centru Kragujevac ili gradskim bibliotekama iz Kikinde i Sombora, može se tvrditi da je teže doći do drugog, a ne prvog izdanja. Baš zbog te nemogućnosti publikovanja, autori se okreću onome što im je dostupno i besplatno, a to je jednostavno kopiranje teksta iz Word dokumenta na blog, sajt ili Facebook profil. Uz to postoje i određeni zapisi na ovim medijima koji nisu inicijalno namenjeni tome da budu publikovani u vidu knjige, već više kao ventil kojim autori ispoljavaju mišljenja ili komentare svakodnevice, ali koji vremenom prerastaju u nešto više i postaju validna književna forma, baš zbog poetike njihovog stvaranja. Ukoliko nešto što je ranije smatrano bazičnim i jednostavnim stvaraju pisci koji imaju književno-umetničke pretenzije i odlike, ne može da čudi činjenica što, na primjer, knjiga zabranih Facebook statusa skupljenih u rukopisu pronalazi put do kvalitetnog izdavača, relevantne kritike i čitalaštva. Veliki broj Facebook beleški koje pišu manje ili više afirmisani pisci nisu ništa više nego to, beleške koje nisu na papiru već na društvenoj mreži, spremne da se prošire ili kao nukleusi budućih ideja čekaju vreme da prerastu u nešto više. Slično se radi i na sajtovima i portalima van domena društvenih mreža koji uz dogovor sa piscima na internet postavljaju njihove nove tekstove koji će u budućnosti činiti građu rukopisa namenjenog za štampu. Jedan od novijih primjera su neobjavljene priče Gorana Petrovića iz najavljene zbirke knjiga Ispravki, koje se od februara 2015. tri puta mesečno ekskluzivno pojavljaju na sajtu našeg ogranka ruske novinske agencije Sputnik. Naposletku, treći veliki koren internet književnosti je najkonkretniji i najviše zadire u sferu minimalizma, a to je uslovljenost forme. Ovde se misli na Twitter prozu, kratke prozne narative pisane na toj društvenoj mreži koji su jedinstveni, jer za razliku od sajtova, blogova i Facebooka imaju prostorno ograničenje na 140 slovnih karaktera sa razmacima, odnosno 20 do 30 reči. Jedna od najevidentnijih prednosti interneta u odnosu na štampu jeste neograničenost i sloboda izražavanja, kako u domenu demokratizacije pisanja u formatu koji niko ne može da proverava ili cenzuriše, tako i u domenu prostornog ograničenja. Međutim, Twitter se ovde postavlja kao skoro kontradiktorna mera konačnosti u beskonačnom prostoru i on dovodi do Twitter proze koja je za sada poslednja etapa u poetici sažetosti i kratke proze. Ovo je ne samo plodno tle za pisce sa tendencijama ka minimalizmu i skraćivanju, već i globalni fenomen u koji se uključuje sve više autora, časopisa, izdavačkih kuća, kritičara i teoretičara, a ova tendencija aktualna je i na našem tržištu. Twitter književnost je primjer kako jedna pojava nastala isključivo na internetu, ograničenost iskaza, utiče na književnost, menja uobičajene forme, preoblikuje ih i adaptira sebi, a Twitter proza pronalazi put u knjige i u periodiku.
Yeah.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove tekstova temata književnost i internet, koji je objavljen u časopisu Letopis Matice Srpske u septembru 2015. Slušamo deo teksta Espen J. Arset, Nelinearnost i teorija književnosti.
Ali vratimo se našem metafizičkom pitanju, koje je zapravo izuzetno ozbiljno. Šta je tekst? Ili, da parafraziram, koji elementi i efekti pripadaju tekstu, a koji ne? Poststrukturalisti su podržavali diskusiju o ovom pitanju i u vezi sa predgovorima ili uvodima svojih knjiga, ali pošto ja nemam toliko prostora u ovoj knjizi, već samo jedno poglavlje, neću polemisati sa njima. Umjesto toga, razmislite o ovome. Da li ime autora pripada tekstu? Ono je obično van njega, na koricama, u katalogu, prikazu knjige i u nekim slučajevima na gornjoj ili donjoj margini stranice. Ali se može tvrditi da su zajedno sa naslovom teksta, koji se također nalazi van samog teksta, ne unutar njega, reči koje čine ime i prezime autora apsolutno najsmislenija sintagma teksta. Deo su teksta, ali nisu u njemu. Zamislite razliku između teksta koji je napisao Pelham Granville Woodhouse i ono koje je napisala Agatha Christie. Tu nema problema. Ne mora biti u pitanju neka određena knjiga. U svakom slučaju znamo razlike. Činjenica da znamo nešto o autorima van njihovih imena nije ni blizu toliko bitna kao ono što znamo o tekstu nakon što saznamo da ga je napisalo jedno od njih dvoje. Kada izaberem knjigu Kena Folletta, već sam počeo da je tumačim, i to mnogo pre nego što otvorim njenu prvu stranicu. Čak i kada nam je samo ime nepoznato, naznake o polu i kulturološkom poreklu su smislene. Autori ove stvari znaju oduvek. U antici i ranom srednjem veku neki pisci su koristili imena poznatih autora da bi njihove ideje bile čitane i da bi se o njima pričalo, ne kao zloban falsifikat sa težnjom ka kratkotrajnoj dobiti, već kao način da se unapredi trajanje i pozicija njihovog dela. Zamislite to kao dobroćudni virus na računaru. U novija vremena spisateljice su koristile muške pseudonime. Fikcija je bila kvalitetnija ukoliko se mogao konstruisati fiktivni autor. Ipak, ozbiljni pisci koriste pseudonime za svoja manje ozbiljna dela. Na taj način, težina njihovih pravih imena neće zavisiti od očekivanja i tumačenja čitalaca. Ova promjena je uspešna, čak i ukoliko je veza između dva imena poznata. Ime je bitno, a ne osoba iza njega. Ime pripada tekstu, a pisac, to jest pisac iz senke, ne. Naša razlika između teksta i rukopisa u slučaju masovne reprodukcije i distribucije primeraka vodi do fundamentalnog pitanja o tome u kom smislu možemo smatrati da tekst koji ne zavisi od rukopisa, takozvani pravi tekst koji se krije iza svih kopija, može da postoji. Ova razlika može delovati kao vrlo neobična ili nepotrebno kontroverzna, ali kao deo tekstualne ontologije ili da formiramo izraz za naše polje tekstonomije, predstavljene u ovom eseju, ona nam pomaže da pokažemo da je stabilnost dokumenata odštampanih na papiru jednako proizvod naše metafizičke vere u transcendentalni tekst, koliko je imanentna odlika fizičkog objekta. Zamislite knjigu u kojoj neke stranice kao da nestaju ili otisak nečitljiv na svakih 16 stranica, ili se neke stranice ponavljaju, a neke druge su izostavljene. Čak i ukoliko je taj primjerak jedini koji ćemo ikada videti, mi automatski pretpostavljamo da to ne bi trebalo da izgleda tako i da postoji bolja verzija. Ona možda nikada nije odštampana, ali nama koji savršeno možemo da je zamislimo, sem naravno reči koje nedostaju, ona je stvarnija od one koju držimo u rukama. Na primjer, u knjizi književna teorija Terija Eagletona postoje dva poglavlja označena brojem 1. Prvo nosi naslov Uvod, što je književnost, a drugo Razvoj engleskog kao akademskog predmeta. Pošto ja imam osmo izdanje iz 1990. godine, a prvo je izašlo 1983. teško da postoji verzija sa samo jednim prvim poglavljem, ali mi svakako smatramo da je to tako trebalo da bude i da je uvod numerisan greškom. To radimo usled manjka poštovanja prema izdanju. Izgleda da ono pogrešno predstavlja pravi tekst, čak i ako tako nešto nikada nije postojalo. Ukratko, mi više volimo zamišljeni integritet metafizičkog objekta od očigledne verzije koju možemo da vidimo. Koji je stvarniji? Dokle god smo u stanju da zamišljamo i rekonstruišemo idealnu verziju, sve izgleda u redu, a naša metafizika ostaje netaknuta. Ali šta ako se verzija sa greškom toliko ne slaže sa našim osjećajem recepcije da ona, više nego figurativno, postaje bitnija? Prateći našu metafizičku logiku, morali bismo reći da je nastao novi tekst, jer bi u suprotnom postojao rukopis bez teksta. Ali zbog svog nenamernog nastanka, ovaj novi tekst ne može biti metafizički jednak tekstu koji menja i tako nama ostaje paradoks. Neki tekstovi su metafizički, a neki nisu. I ukoliko ne znamo njihovo poreklo, ne postoji način da primetimo razliku između njih.
Well, it ain't nobody's business if I do. Rather than persecute me, baby, I choose that you would pull out your pistol and shoot me. Well, it ain't nobody's business if you do. If I want to go to church all day Sunday, sit home and talk about all my friends on Monday, Lord, it ain't nobody's business. this. If I do. If Eddie and I fuss and fight all night, then tomorrow we wake up and we're all right. Well, it ain't nobody's business if we do. If I let my companion run up behind me and push me in a canyon, well, it ain't nobody's business if he does.
Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And we'll be right back.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Poslednji put ove noći slušamo deo teksta temata književnost i internet, koji je objavljen u časopisu Letopis Matice Srpske u septembru 2015. Slušamo završni deo teksta Vladislave Gordić-Petković, Kultura stranice, kultura ekrana, čitanje u doba interneta.
Online i offline čitanje, još jedan način podele kulture stranice i kulture ekrana. Traže različite sposobnosti i zahtevaju različite tehnike pristupa tekstu. Ciljevi i ishodi im se razilaze. Štampano štivo traži od čitaoca usred sređenje i nudi mu monovalentnu informaciju, ali zato garantuje jasnu, artikulisanu impresiju o pročitanom. Mogućnost obmane čitaoca je mala, budući da štampani izvor uvek sam po sebi verifikacija sopstvenog sadržaja i da jasno ukazuje na prirodu referentnosti, nivo autentičnosti i stepen primenljivosti. Elektronsko štivo zahteva od konzumenta da raslojava svoju pažnju. Nudi mu polivalentnu informaciju i pluralitet referenci. Motiviše ga da impresiju o pročitanom sklapa na osnovu različitih izvora, ali u njega nije ugrađena nikakva garancija pouzdanosti, izuzev dakako ako je deo verifikovane baze podataka. Da li smo stavljeni pred izbor između čitanja i pisanja kao socijalnih praksi vezanih za knjigu sa jedne strane, za pripitomljenu tehnologiju koju doživljavamo kao drugu prirodu, i praksi koje prelaze u elektronski prostor, doživljavan kao suviše efemeran i premalo hijerarhizovan da bi obnovio i podržao Gutenbergovski idealizovan status knjige sa druge. Izbor nije bespovratna odluka. Nova digitalna pismenost podrazumeva još i višu stopu selektivnosti od one koju je Bacon tražio u doba zrele renesanse i u svetu bez informatičkih viškova. Elektronske zajednice i vidovi njihovog komuniciranja uverili su nas da internet više nije samo eksperiment, eksces i novotarija, nego i ozvaničeni prostor decentralizovane jezičke, kulturne, umetničke i političke prakse. Prostor koji stiče svoju legitimnu istoriju i nameće svoje zakone, ukidajući klasično shvatanje dužnosti da bi umesto njega uveo igru u više dimenzije.
Rain from the ceiling,
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građe za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.
wouldn't I? I feel good. I knew that I wouldn't I? So good, so good. I got you. Oh, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. So nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love won't do you no harm. And I feel nice. That sugar runs by. I feel nice. That sugar runs by. So nice, so nice. I got you. Can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love can't do me no harm. And I feel nice. My sugar runs by. I feel nice. My sugar runs by. So nice, so nice. If I got you, wow, I feel good. That I wouldn't. I feel good. I knew that I would. So good, so good. But I got you. So good, so good. But I got you.